Laida aktualijos.
Gerbėjus į Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų studijoje prie mikrofono Darius Chmieliauskas, o aš čia, sėdėdamas Kauno studijoje, bandysiu susijungti su Vilniaus studija, kurioje šiuo metu jau turėtų būti naujo žinių aidų vyriausiasis redaktorius Nerijus Šepetys. Ar tikrai taip yra?
Sveiki gyvi.
Na, kaip smagu tave girdėti, sveiki. Ir kągi, neprabėgo nei pirmieji du mėnesiai ir jau naujose žinių aidai yra parengtas. Turbūt dar popierinio varianto gal ir nedaugelis yra gavę ir aš tik tai turinį gavau iš vyriausio redaktorius ir dėl yra tikrai puikiai proga aktualija mums pirmiems sužinoti, kaip bus pradžiugins šiais metais su pirmų numeriu naujasis židinys. Ir aš nerėjau užmetę sakį į turinį, matau, na, tam tikrą lyg ir sugrįžtančią senovę arba senus laikus, kuomet židinyje būdavo tokios išsamios didelės metų apžvalgos, kuomet būdavo filosofinių tekstų, kuomet būdavo tokių teologinių tekstų. Ir pastaraisiais laikais jų būdavė mažiau ir mažiau. O štai čia matau jau vien tas tokias anksčiau buvusias didelės apžvalgas, kurios bando apriepti visą kokį nors vat praėjusių metų politinį arba religinį gyvenimą. Ir šį kartą netgi turbūt čia bandote kompensuoti praėjusius keletą metų, nes ta religinės, tokio bažnytinio religinio gyvenimo apžvalga Lietuvoje net už keletą metų pateikiama. Taigi gal pradėkime nuo šitų tokių gražių sugrįžtančių tradicijų.
Tiesą sakant, turbūt reiktų sakyti, kad dėmesys filosofijai ar teologijai ar panašios rūšies tekstams tiesiogiai buvo susijęs su žmonėmis, kurie to gali užsiimti ar rūpintis. Štai jau keletą, jau turbūt antrus metus turime būrelį jaunų filosofų, besidominčių, na, sakykime, tiesiogiai ta filosofinė tradicija, kuri kyla iš krikščionybės arba krikščionybė yra įsišaknyjusi, religijos filosofija, ir tai yra autorių rašančių, o ne vien senieji klasikiniai naujo židinio vertėjai, kurie gal kitais dalykais dabar gyvenime užsiema. Na, tai yra ir galimybė daugiau prisiliesti, jeigu kalbėsime apie klasikinius tekstus. Dabar aktualijos bažnyčios gyvenimo. Taip jau buvo nutikę, kad pagrindiniai mūsų rašytojai šių klausimų, nuo pradžių dar Egidijus Vareikis, kuris pasuko į politiką, apie politiką pradėjo rašyti, paskui Paulius Subačius ar Rūta Tumėnaitė, jie tiesiog užsiėmė kitais dalykais gyvenime, praktiniais tiesioginė prasme. Ir štai dabar ir vienas ir kitas grįžta iš tam tikros praktikos skirtingos. Paulius Subačius rašo bažnyčios Lietuvoje istoriją naujausių laikų. Ir dėl šitos priežasties jis pamėgino paskutinius 5 metų kaip tokį ganytojų kartų kaitos proga peržiūrėti svarbiausius taškus apžvalginių būdų, kuriuos turbūt jau knygoje giliau ir rimčiau ruošiasi kabintis, nes knyga turėtų būti didžiulės apimties. Turbūt tokia gal netikėta, kiek žvilgsniai tą Lietuvos bažnyčią išcentruotą pasiūlant. Ir štai Paulius Subačius šią progą, kad rašo jau knygą, pamėgino kitus truputį siauresniu, paprastesniu kampu pasižiūrėti į tuos krikščionybės Lietuvoje metus, tekstas pavadintas Metų metai, atkreipiant dėmesį, kad yra paskutinių metų tradicija tam tikrus metus bažnyčioje visuotinė ir kartu Lietuvoje minėti. Ar tas minėjimų persipinimas duoda, nu, tokį netikėtą efektą, kad yra galimybė kitų gal pagrindų kažkiek tiems krikščionių susitelti, ypač miestuose, kurie, na, šalia savo tos tiesioginės sekmadieninės pareigos ar atsitiktinių iniciatyvų mažai ką nepastebi, mažai ties kuo užsikabina. Tai va tas užkabinimas žmonių, kurie įsisukė į pasaulietinio gyvenimo ritmą per metus ir kartu tekstas, kuris vieną kitą primena dalyką, kuris galbūt net paskaitant atrodo visai užmirštas.
Girdžiu, kad išduodi turbūt gal pirmą kartą į eterį, į viešumą, tokį tikrai drąsų ir įdomų ketinimą parašyti knygoje visą jau modernėje, paskutinė, vėliausia bažnyčios Lietuvoje istorija. Turbūt, na, daugiau apie tai gal sužinosim paskaitę šitą tekstą, bet paskui labai lauksim ir pačios knygos. Turbūt išsamiau pristatyti negalėsi, na, tokių apžvalgų, tik tai pakvies jas skaityti, kaip suprantu, ar nes, na, ką iš tokios išsamios apžvalgos čia galėtum ištraukti.
apžvalga, tai tu paminėjai, kad atsirado tų apžvalginių tekstų, ar sugrįžo, jų yra tiesiog daugiau. Tai vieną tradiciją mes vis dėlto visą laiką išlaikėme, tai yra Egidijaus Vareikio metinės apžvalgos iš pasaulio politikos, bet panašiai kaip ir bažnyčios Lietuvoje požiūriu, taip ir pasaulio politikos požiūriu, na, gyvename laikais, kai yra tam tikras informacijos perteklius. Ir pamėginti rašyti apžvalgą, tu gali tik tai už labai trumpą tarpsnį, tarsi kroniką kažkokią. O kai pamėgini pažvelgti giliau, nelabai kas išeina, nes perteklius žinių, kurios turi arba gali susirasti, neleidžia pamatyti bendro vaizdo. Na ir dėl to ir Egidijus Vareikis, rašydamas apie pasaulio politiką, turi susitelkti dėmesį tam tikrus taškus, vos neapsibrėžti temą, kažkokią optiką, per kurią matyti įvykius. Ir čia žinoma yra tie nesibaigiantis karai ar tariama taika. Šiuo atveju jo yra tie panašiai kaip ir Paulius Subačius. Jeigu tu nori netapti kronikininku ir fiksuoti visko, ir nenori būti kažkoks subjektyvus vertintojas, kuris vien išvelgia procesus, aplikakime šiaip žmogui nematomus, tarsi toks gudrus apvaizdos įrankis, matantis laiko dvasį ir skaitantis laiko ženklus, tai jeigu nori išvengti tų kraštutinumų, tai iš tikrųjų lieka susigalvoti tam tikras temas arba atrasti tikrovėje tas temas, kurias, na, galime užkabinti. Na, pavyzdžiui, Europos, taip, tema, kuri per paskutinius 5 metus ir bažnyčioje tapo tema, Lietuvos bažnyčioje. Tam tikras savimonės klausimas ar savasties atradimo klausimas ir skirtumo klausimas ar vėlgi ekumeniškumas, kuris daugelį metų buvo tokia valdiška formali tema, apsiribuojanti tam tikromis tik tai pamaldumo praktikomis, jau dabar vis labiau įgyja kažkokį viešumoje pavidalą. Atrodė, kad reikia mums kalbėti apie tai, daug kažką daryti. Net židinį atsimenu, darėm kažkokį apskritą stalą. Kiti krikščioniškos žiniasklaidos organai, pavadinkim taip, daug daugiau dėmesio tam skyrė, bet kai prasideda realūs veiksmai, ar iniciatyva už gyvybę, ar dar kažkas, kaip pagaliau kitos bažnyčios išeina į viešumą su savo veikla, na, tai tada gali kalbėti apie tą ekumeniškumą. Tai aš sakyčiau, jeigu kurio nors kampu reikėtų mums dabar tęsti šitą tradiciją, kalbėti apie bažnyčios gyvenimą kaip nors kitaip negu kronikos ar tokio subjektyvaus vertinimo, ar momentinės nuotraukos būdu, tai reiktų ieškoti vat, tokių kampų, kurie pirmiausia viešoje erdvėje matomi. Stebint viešoje erdvėje yra matomi. Tarsi tą pasaulietiškumą atsitraukus, žiūrėti, kas matoma ir tada sugrįžti jau kalbėti iš bažnyčios pozicijos. Nu, tai yra truputį sudėtinga, bet man atrodo, tai yra vaisinga perspektyva ir šią progą norėčiau kitą tekstą paminėti, kuris irgi yra apžvalginis ir kuris, na, pratęsė geriausias Rūtos Tumėnaitės, kadaise rašyto apžvalgų tradicijas, tai yra Giedriaus Tamaševičiaus. Sakyčiau, labai netgi netikėtai gilus tekstas Pranciškaus efektas apie tikrą ir išgalvotą popiežių. Giedrius Tamaševičius nedaro nieko kito, tik skaito katalikišką spaudą įvairių kraštų, bet jis ją skaito taip, kad sugeba pamatyti tam tikrus, iš tikrųjų, esminius momentus, atsiriamenti perskirą tarp tikrovės ir vaizdinio ar išsigalvojimo. Ir nesvarbu, ar imsime sekuliarę katalikišką, net visai sekuliarę spaudą, ar grinai katalikišką spaudą, ar ne tik spaudą interneto portalus, mes visur susidursime su ta pačia problema. Kai kalbame apie esminius, pamatinius bažnyčios dalykus, o ypač jeigu apie popiežiaus asmenį, vieno, kito ar trečio, tai sunkiausia, didžiausias iššūkis mums yra tas pats vaizdinys, simbolis, mitas, kurį mes jau esame susidarę. Susidarome dažniausiai iš grinai pasaulietiškos erdvės ir jeigu to nesuprantame, tai tada tas tikrasis veikiantis ir kažką kviečiantis popiežius lieka nepastebėtas. Na, nieko kito nelieka, tik tai jo kalbas ir jo tekstus atsiremti ir šitą įvaizdį, na, kažkaip nustumti į šoną, bet jo nepastebėti irgi būtų neteisingai, reikia nuotos turėti galvoje ir štai šitaip apmasto, kaip sako, manau, jau popiežiaus metus Giedrius Tamaševičius, išlaikydamas klasikinį apžvalgos, atpasakojančios, apžvelgiančios, pristatančios stilių, tuo mes labai džiaugiamės, jo labiau, kad jis yra jau pažadėjęs bent keletą tekstų panašių iš visuotinės bažnyčios šiais metais parūpinti, tai žinoma, kažkuria prasme tai yra sugrįžimas ne tik mūsų, bet ir apskritai, nes ne vienas visuotinės bažnyčios gyvenimo stebėtojas ar kastantas Lukėnas, kuris čia, žinau, Kaune buvo gražiai pagerbtas neseniai, tą pagerbimą mes irgi pamėginsime kitame numeryje amžinti, ar Jonas Malinauskas, tokie radijiniai ar tokie žiniasklaidiniai žmonės, jie su laiku palūšta, nes vis sunkiau tam parašyti, būti tokiu reporteriu, žurnalistu, stebėti, komentuoti, mes tradicija silpna, rašytojų mažai, tai už tai tokia yra vargo situacija, iš kurios, kai yra galimybė išsisukti, tai visi kartu turbūt labai džiaugiamės. Tiesa, Dariau.
Na, iš tiesų, aš tikrai labai džiaugiuosi ir dėl to, kad na, vis tik tai pas mus pakankamai mažai to tokio matymo, net ir mūsų pačių katalikų, ar ne, tarpė, kad mes nesame vien tik tai ta maža savo parapijinė ar vietinė lietuviška bažnyčia, bet esam visuotinės bažnyčios dalis ir ta visuotinės bažnyčios kvėpavimą šiek tiek galbūt jaučiam Vatikano radijo pranešimų dėka, bet daugiau, na, iš tiesų, toks atsiradimas tokių visuotinės bažnyčios gyvenimo apžvalgų ir įvykių, jo pulso palaikymo tikrai labai džiugina ir tuomet mes ir savo gyvenimą galim lietuvišką vertinti ir pastebėti visai, galbūt irgi dažnai kitaip. Nes matau gyva, čia irgi džiaugdamasis, kad prie tų didžiųjų apžvalgų, ten tų metų ar net penkmečių apžvalgų, tęsiat ir tas įprastinės, sakykim, tokias apžvalgas, apžvalgėlės einamųjų įvykių. Ir greta vat, tos tavo paminėtos Giedriaus Tamaševičiaus tokios apžvalgos na, visuotinės bažnyčios ir popiežiaus gyvenimo yra ir tekstas apie Lietuvos bažnyčios turbūt įvykius, ar ne, greta einantį apžvalgą apie ją irgi pasakyk šitą Nerijau.
Taip, toks atsisveikinimo interviu su Luigi Bonacci, su Nuncijumi apaštaliniu, jis meta žvilgsnį į na, kažkuria prasme tą pačią epochą, taip, Lietuvos bažnyčios gyvenimo panašios trukmės, kaip atrodo žmogui atvykusiam apskritai piligrimui, taip, yra nuncijų, kurie gal nėra tradiciniai piligrimai, būna diplomatai, taip, popiežiaus atstovai, būna tie, kurie specialius pavedimus vykdo ir atlieka ir grįžta į sėslę tarnybą, Luigi Bonacci yra toks vyskupas keliaujantis, taip, jis keliauja po pasaulį, kaip tas Augustino piligrimas ir atvykęs į konkretų kraštą paskirtas, jis ten, kaip sakoma, turi per apibrėžtą laiką taip prisitaikyti ir priprasti, kad galėtų tą savo misiją kuo geriau atlikti. Ir na, tas mėginimas tą misiją apmastyti ir kartu žvilgsnis į Lietuvos bažnyčią, kas joje buvo, kokie rūpesčiai, kartu kaip suderinti kunigo ir diplomato pašaukimus, žinoma, sunku tikėtis, kad nuncijus čia, ypač turint galvoje, žinant jo tam tikrą charakterį ir jo nusiteikimą geranorišką, sunku tikėtis, kad jis kažkokius ypatingesnius kritinius taškus Lietuvoje išvelgtų, kas mums labiausia būtų svarbu matyti, kokie mes esam netokie, bet turbūt mes patys geriau žinom savo trūkumus, o nuncijaus turbūt pareiga ir pašaukimas yra nesusitapatinant su ta vietinės bažnyčios rūpešiais tą kitą matyti žvilgsnį, kitą kampą, ir jis daugiau linkęs, kad ir kai būtų Juraus Sosnausko, kunigo Juraus Sosnausko spiriamas į kampą, jis labiau linkęs kalbėti apie savo pamokas, tai ką jis išsinešė, išmoko būdamas Lietuvoje ir kokią patirtį sukaupė. Tai vienintelis na, gal dalykas, kad per šitą pokalbį mes tą ryšį tarp mūsų vietinių parapinių rūpešių ir visuotinės bažnyčios galime dar geriau išgyventi. Ir apskritai, aš manau, yra labai vaisinga patirtis, kai koks nors geresnis pokalbis nusiseka radijoje, kad jis atsidurtų viename ar kitame žurnale, pilnu, nesutrauktų pavidalo toks, koks vyko, kad ta gyvumo dvasia išliktų ir tekstas, kurį galima būtų pasiskaityti, ar atvirkščiai. Pokalbis, kuris padaromas žurnalui ar interneto portalui, kartais visai neblogai yra ir paskleisti per kitas medijas, taip pat ir radiją. Ar kokį trumpesnį tekstą perskaityti, na, mes šitą praktiką anksčiau gal intensyviau palaikėm, aš manau, kad jinai gerai ir vertinga yra ir dabartyje turėti. Jo labiau, kad dažnai vienoks ar kitoks pokalbis, kai jis vyksta gyvai eteriai, jis visai kitaip veikia, visai kiti dalykai iš jo užstringa įsimena, negu kai jį paverti tekstu ir ramiai gali pasiskaityti. Ir tokių pokalbį apskritai šitame naujo numeryje ne tik tai iš bažnyčios gyvenimo turime ir daugiau, gal pastebėjai, Dariau.
Na, bet iš tiesų ir džiaugiuosi, kad štai kalbėdamas apie šį tekstą, apie mažai studijai užrašytą Juliaus Sosnausko ir arkivyskupo nuncijaus Luigi Bonacci pokalbį, irgi perėjai prie to, nu, tokio irgi visiškai žiniasklaidinio aspekto, ar ne, prie tos tam tikros bendravimo ir bendrystės tarp žiniasklaidos kanalų. nes ir pats turbūt arkivyskupas Bonaci išsiskyrė jau, turbūt galim irgi sakyti tuo, kad tikrai buvo ne tik diplomatas, ne tik, na, tam tikrus, kad ir bažnyčios politikos veiksmus vykdantis, bet tikrai sielovadinis ganytojas, kuris, na, pirmiausiai iš tiesų tikrai turbūt labai gerai pažino, stengiasi pažinti tą kaiminę ir netgi ir tas jo paskui, na, galim sakyti, tas diplomatinis ar nuncijaus darbas irgi buvo ypatingai vaisingas, ar nežinant, kiek, na, ne tik jo dėka, bet ir vis tiek jo tiesioginis darbas, kas gavome tiek daug naujų nuostabių ganytojų per tuos metus. Tai irgi labai taip, ir tai buvo tikrai atviras žmogus žiniasklaidai. Tikrai niekad turbūt ne tiek daug nuncijų pasisakymų nematėme spaudoje, kiek su juo. Tai ir labai įdomus, man regis, bus ir šitas tekstas. Aš tik priminsiu dar mūsų maloniems klausytojams jau laidai įpusėjus, kad mes čia šiandien Marijos Radio aktualijų studijoje kalbamės su Nerijum Šepečiu, kuris sėdi Vilniaus studijoje, ir aš iš Kauno studijos įkalbinu, bandydamas praskleisti ir sau, ir jums tą naujo žinio naujausio numerio, pirmo šių metų numerio, tokio apžvalginio numerio temas. Na ir matau, vėlgi turbūt, bent jau man irgi labai įdomų tekstą, grįžtat prie savo irgi galbūt pastaraisiais metais, penkmečiais, tikrai gvildentos temos yra sovietikos ir turite, na, kaip aš suprantu, turbūt specialų, išskirtinį, kaip mėgstama sakyti, interviu su garsiuoju disidentu Vladimiru Bukovskiu, naujajam židiniui, ir tai tiesa, nes autorius pokalbių yra Tomas Vaisieta.
Taip, Tomas Vaisieta jau kurį laiką yra, ne tik prižiūri mūsų interneto svetainė nzidinys.lt, kur mes skelbėme ir kitokius tekstus, specialiai mums parašytus ir draugų ir bičiulių kitur paskelbtus. Tai turime tą svetainę, kuri tarsi tai, kas netelpa į naują židinį, kas yra aktualu ir gyva, labiau atspindi, bet ir kartu jau Tomas Vaisieta kurį laiką yra redakcijos darbuotojas, taip, naujo židinio. Šalia kitų dalykų jis gyvenime dar užsiemant tais psichiatrijos sovietiniais laikais ir ne tik sovietiniais laikais, apskritai tyrimais. Ir šituo pretekstu, šitą progą jis stažavo Jungtinėje karalystėje ir ten pavyko jam susitarti šalia kitų dalykų ir su Vladimiru Bukovskiu, jo namuose, svartai, jeigu neklystu, pakalbinti, pamėginti tą išgauti retrospektyvą apie tą patirtį. Bukovskis kaip žmogus, kuris aktyviai užsiema aktyvę politinę veiklą, nėra mėgstantis žiniasklaidos, taip kaip mūsų popiežius Pranciškus ar mūsų buvęs nuncijus. Jis veikiau kritiškai žiūri į visą šitą sklaidos reikalą ir sunku jį prikalbinti. Turėjome patirtį, kada jis prieš daugiau negu 10 metų, kaip kitą rusų disidentą žymų Olegą Gordievskį mėgino Mantas Adomėnas kalbinti, tai jisai 2 mėnesius tarėsi dėl susitikimo ir paskui visai konspiraciškai važiavo į susitikimo vietą. Na, čia kažkokia panaši buvo patirtis. Iš tikrųjų, tekstas nėra gal kažkoks labai ypatingai naujoviškas, nors pamenu, kaip Bukovskio vieną kalbą, paskaitą, sakytą regis Bulgarijoje, išsivertėme į lietuvių kalbą, jie maloniai sutikus publikavome, tai tas numeris buvo išparduotas, jo pritrūko ir dar skambindavo ir ieškodavo žmonės, kur galima rasti, norėdami popierinių pavidalų įsigyti. Tekstas buvo apie politinį korektiškumą, kaip šiuolaikinės Europos ideologija dominuojančia. Šitas tekstas nėra toks, jis iš tikrųjų labiau toks memorialinis, mėginant iš tokios laiko atstumo, tokios galbūt santaikos jau su praeitimi pozicijos apmastyti tą piknaudžiavimą, kuris žinoma duoda vaisių. Mes turime toje posovietinėje erdvėje ir ypač ir pas mus tas matyti tikrai daug problemų su žmonių psichikos sveikata ir tos problemos nėra tušioje vietoje atsiradusios ir tai, kad žmonės sveiki buvo gydomi nuo ligų. Ir taip susargdinam irgi yra tiesioginis ryšys ir galbūt čia Bukovskis labiau į tą asmeninę pusę susitelkė, parodydamas vis dėlto, kad ir kaip mes žiūrėsime, kad ir koks būtų žiaurus prievartos pasaulis, kad ir kaip žmonės būtų persikėjami ir gemi, laisvas žmogus, jisai nebus pavergiamas ir net ir tas žmogus, kuris yra įrankis, tai budelis ar kažkoks kankintojas, jis irgi yra tik žmogus pirmiausia. Ir tas žmoniškumo dažniausiai nepraranda. Priešingai negu turbūt, na, galėtumėm tikėtis, jis tą žmogišką patirtį šitoje sistemoje, nesvarbu, ar esi kalinys, ar esi prižiūrėtojas, ar esi budelis, ar esi aukais, ypač pastebi sureikšmina, kad negali jokia sistema palaužti žmogaus, jeigu jis to nenori. Ir labai tokių daug gražių pavyzdžių, žmogiškumo, išlikimo žmogumi pavyzdžių jis prisimena iš to, sakydamas, na, panašiai kaip didieji totalitarizmo kritikai, kurie neskelbė, kad čia jau pasaulio pabaiga ir kad blogis įsiviešpatavo, sakė, kad su, kaip Hanarin sakė, su kiekvienu nauju žmogumi grįžta viltis, kad sistema pasitrauks ar jį jo neįveiks, nenugalės. Tai va čia tokių jau pristatymo, kaip veikia ta prievartinio psichiatrinio gydymo sistema, nukreiptai žmonės norinčius kalbėti tai, ką galvoja, rašyti tai, ką galvoja, ir kartu parodymas, kaip ta žmogaus laisvė išlieka ir ne vien tuo būdu, kaip Bukovskis iškeičiant, išvarant į laisvą pasaulį, kad jis ten savo būtų laisvas, kad čia nekvaršintų žmonėms galvos. Žinoma, jis taip džiaugiamės, mes jo išskirtinis, bet šiuos tik tokie siauresnių memorialinių klausimų. Panašiai kaip šalia esantis kiktas memorialinis klausimas, visiškai netikėtas, galbūt net būtum ir nepastebėjęs, Kristijono Donelaičio eilėraščiai, kurios iš vokiečių kalbos tris išvertė Antanas Gailius. Ir vienas jų, iš tikrųjų, paskaitytum garsiai, sakytum, koks lietuvių romantinis ar šiuolaikinis toks postromantinis poetas čia rašo. Visiškai netikėtai nuskamba iš tokios gilios praeities šviežių balsų. Iki tokių, negu esam čia per televiziją ar kitą žiniasklaidą įpratę klausytis. Nu, visur skambančias ištraukas iš metų, tai va štai vokiški Donelaičiai, kunigo Donelaičiai, čia reiktų turbūt taip sakyti, eilėrašiai religinės poezijos.
Na taip, jeigu turbūt neperskaitysi mums, tai gal išgirsime per Marijos radijo kokią nors poezijos skaitimo valandėlę, bet vien jau tai, kad sužinome, jog Donelaitis rašė ir vokiškai, ir dabar galime autentiškus šviežius jo vertimus išgirsti. Tai irgi yra nuostabu. O dar vienas tekstas mane intriguoja vėlgi tik tai iš pavadinimo ir autoriaus. Kęstutis Girnius, žinomas ilgametis jūsų bičiulis, bendradarbis ir politikos apžvalgininkas ir politologas. Na, jo įprastinės kiltis įžvalgos pavadinta šį kartą Vaikai. Ir panašu, kad apie vaikus, ne apie senelius ar kitus šį kartą rašo. Kasgi tai per įžvalgos?
Turbūt reiktų taip sakyti apie vaikus ir apie senelius, nes seneliai yra labai panašus į vaikus, tik nekelia tokių teigiamų emocijų kažkodėl. Ir kaip tik apie šitą įtampą ir plyšį jis ir kalba. O klausimas yra labai paprastas, sakytum. Net nusistebėjau pats, kodėl niekada apie tai nepagalvojau. Iš tikrųjų tai yra apie idėją, kad buvo laikai taip, kaip vaikai turėdavo savo senstančius tėvus karšinti ir tarsi buvo rūpestis. Ir kartu ir pastanga turbūt turėti daugiau vaikų šalia kitų dalykų, šalia to krikščioniško sąmoningumo ar tiesiog natūralaus žmogaus instinkto, kurie susijungdavo, ypač jau kalbėsim apie kokius viduramžius, taip. Šalia kitų dalykų buvo ir toks pragmatinis momentas, taip, kad vaikai rūpinasi tėvais, kuo daugiau turi vaikų, tuo tarsi gyvenimą praturtini, bet kartu ir savo senatvę pasirūpini. Atsiradus valstybės įsikišimui šitoje srityje, socialiniai politikai, iš dalies apsauginiai, taip, saugančiai žmonės nuo netikėtų griūčių, kurios nutiko su pramoninė revoliucija ir kelimus į miestus. Ir šalia bažnyčios iniciatyvų šitoje plotmėje socialinės politikos, socialinės apsaugos rūpesčių. Nutiko ir savaiminiai tokie procesai, kad tarsi tas vaikų tėvų klausimas yra vienpusis. Taip, tėvai gimdo vaikus, juos augina, o tas, kas nutinka su tėvais senatvėje, tai jau čia, kaip sakoma, asmeninis reikalas. Tai Girnius rašo apie idėją, kad galbūt, turint galvoje tą visuomenės solidarumą, yra prasminga įvesti kai kuriuose šalyse egzistuojančią praktiką, kad daugiau vaikų auginančios šeimos gautų už tai papildomas pensijas, nes vaikai auginami visai visuomenėje, po to joje taip pat dirba ir tie, kurie turi daugiau vaikų, kaip tarsi tam tikra antra pakopa ar antras lygmuo pensijų būtų, na, dar už vaikus, už jų indėlį, kaip sakoma, dar gauti tėvams papildomą pensiją. Tarsi suderinant tą tradiciją, kai vaikai rūpinasi tėvais ir tą valstybės socialinę politiką, kai pensija yra tai, kas yra sukaupta ir paskui tau sugrįžta, kuriant bendrą labą ar bendrą gėrį, tai va, tokia idėja egzistuoja, toks projektas, sakykime, yra, ir Kęstutis Girnius svarsto, ar mes teisinga būtų taip manyti, kad žmonės, kurie augina daugiau vaikų, tarsi neša už visą visuomenę didesnę naštą dabartinio ir būsimo bendro gėrio kūrimo, kad jie turėtų na, ir senatvėje susilaukti didesnio aprūpinimo. Na ir ar, kaip visada, Kęstutis Girnius analitiškai pasveria argumentus už, argumentus prieš, tiesiogiai nesiūlydamas vienos pozicijos ir baigia žinoma, turbūt solidarumo klausimą, jeigu visuomeniai tai patrodytų, jeigu daugumai žmonių, kurie ir neaugina vaikų, juk žmonės neturi vaikų ir ne tik dėl nenoro jų turėti, bet ir negalėjimo ar tiesiog kito gyvenimo kelio, kuris nenumato ne šeimos sukūrimo, tai jeigu tas būtų solidarumas šitoje vietoje ir bendra valia, tai turėtumėm turbūt taip ir būti. Bet klausimas, ar šitoks sprendimas Jisai padidintų tą solidarumą ar veikiau priešinkai, tik tai suskaldimą. Neštų, mat dažniausiai, kaip sako Girnius, tėvai gimdo vaikus ir augino juos ne tam, kad visuomenė būtų geriau, o pirmiausia dėl pačių vaikų arba dėl pačių savęs. Turėdami vaikų, jie tarsi neįsilieja į visuomenę, toks šalutinis efektas yra taip. Labai daug dalykų gerų gyvenime nutinka ne dėl to, kad jūs siekiame, o dėl to, kad taip nutinka. Tai galim čia sakyti apvaizdos vedimas, apie kurį čia gražiai kitame tekste Leibnicas pasakoja, kad mes negalime išsiaiškinti, kodėl kai kurie dalykai yra būtini ir kodėl kaip mes čia įmanoma, kad esame laisvi, čia tik apvaizdos rūpestis susieja mūsų laisvą valią su būtinybe. Taip ir čia, na, tie kažkokie dalykai gražus yra ne dėl to, kad jie buvo kaip tokie siekti, bet kaip šalutinis efektas toks atsiranda ir išlieka per laiką. Taip ir tie vaikai yra kažkokio sąmoningo ir tikslingo darbo rezultatas, kad jie duoda visuomenį naudą. O laimingas, galima sakyti, atsitiktinumas žmogiškai akimi žiūrint. Na, dėl šitos priežasties turbūt šita idėja yra šiek tiek per ankstyva, na, bet pabaigė savo rašinį Girnius tokiu sakiniu. Jei vaikus auginančios šeimos neproporcingai daug prisideda prie gerovės valstybės paslaugų finansavimo, mes tegu ir doroviškai neįpareigoti turėtumėm kaip nors atsilyginti arba patys mokėti už tas paslaugas. Tiesiog reikia atkreipti dėmesį, kad tie, kurie augina vaikus, kad ir kokie būtų jų motyvai, jie tai daro ne tik dėl savęs, bet ir mūsų visų kitų likusių, ir čia yra mėgstama vieno žinomo filosofo pastaba šeimoms auginančiams vaikus, sako, kodėl jūs tiek mažai vaikų turite, kas man pensiją mokės. Tai vat toks yra, žodžiu, suvokimas, žodžiu, kad vaikystė tiesiog į mūsų gražina į senatvę, taip, kuo mes daugiau vaikų turime, tuo mes labiau tą klausimą palengviname, kaip sakoma, senatvės klausimą.
Na taip, iš tiesų nerėjau ir mudviem, kaip turintim daugiau negu vieną, du vaikus, tas straipsnis turbūt irgi labai aktualus ir įdomus. Nors tiesą sakant, šita jo idėja arba mintis iš dalies Lietuvoje ten kažkiek jau ir gyvendinta, nes jau čia pagaliau šiaip taip, na, galim sakyti, šiek tiek ir gėdingai tempiant, bet jau lyg ir visuotinai patvirtinta įstatymų nuostata, kad 5 ir daugiau vaikų turinčios motinos, tik tai motinos kol kas dar gali pretenduot į papildomą pensiją. Aišku, ten dar reikia procedūriškai įrodyti, kad tie vaikai yra padoriai užauginti ir padoriai gyvena, bet šiek tiek yra, nors kita vertus, aišku, šitos Girniaus mintis turbūt ekonomiškai visai logiškos, ar ne, nes juk tai iš tiesų kaip ir pabaigoj minėjai, tenai, na, būtent jie paskui uždirbs tas pensijas. O aš dar tiesą pasakius galvojau, kad gal jis ir kitą mintį čia kaip politologas irgi pagivildens, kuri na, dar mažiau girdėta, bet čia jau Lietuva irgi nuskambėjo, nes jis irgi ateina iš vakarų Europos, iš tokių prošeimiškai nusiteikusių žmonių pagalvoti apie tai, ar nebūtų vėlgi verta politinio svorio daugiau priduoti tėvams auginantiems daugiau vaikų, nesgi žinome, kad politikai ypač tais pačiais jautriausiais momentais, rinkimų momentais labai daug dėmesio skiria būtent vyresniai, vyriausiai kartai, nes yra aktyviausiai balsuotojai, o vaikų jaunimo klausimai jiems yra žymiai mažiau įdomus, nes jie tiesiog politiškai yra neįgalus, tai yra nebalsuoja. Ir ta mintis, kuri buvo paskelbta čia net ir Lietuvos žiniasklaidoj apie tai, kad galbūt galėtų būti ir duodama šiek tiek daugiau politinių balsų vaikus auginantiems tėvams. Tai gal kada nors Kęstutis Girnius aptars ir šitą idėją, ar avantiūrą, ar tiesiog tokią mintį.
Būtinai, manau, kad būtinai pasiūlysim šitą dalyką, nes tai tiesiogiai, kaip sakoma, prašosi išaiškinimo. Ypač šiais laikais Lietuvoje, kai, sakykime, viešoje erdvėje, aš manyčiau, turime naują, dar neįvardytą niekieno ar mažai dar kieno pastebėta tokia perskyra, atsidalyjimą tarp žmonių, kurie visais klausimais galų gale atsiremia į asmenį, ar asmenų bendryje, asmenų bendruomenę, ir tų, kurie vis dėlto atskaitos taškų mato, žiūrėsim vienai par kitai, bet kolektyvą ar idėją. Šita perskyra yra visais klausimais dabartinės ir politikos, ir visuomenės prasimušanti, persiskirianti, ir žmonės ar remiasi patirtimi, ar remiasi idėjomis, nu, tokiomis iš kažkur trauktomis, išmastytomis, įsivaizduotomis, dažniausiai iš vaizduotės. Jie yra svarbi, ir čia kitas apžvalgininkas Tomas Daugirdas atkreipė dėmesį į tai, kad tauta mums tapo ne tiek patirties dalykų, kiek vaizdinių, per kurį jau mes kaip išorinį svetimą save suokime. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie grėsmės tautą ir bet tautos išmirimą, neturime galvoje savo ar savo vaikų mirties. Turime galvoje mirties kažko kito, kas šalia to dar tveria ir egzistuoja savarankiškai tarsi panašiu būdu, kaip ir mes. Tai vat toks sąmonė žmonių, kurie čia tokiais dalykais rūpinasi, jį įstiprėja viešoje erdvėje tą poziciją, ir kai kalba apie didžiausias baimės ar grėsmės ar pavojus ar rūpešius. Taip pat ir bažnyčiai labai labai dažnai tas toks grėsmės klausimas iškyla, kai sakoma, kad nebeliks pašaukimų, tai kalbam apie tai, tarsi tai nepriklausytų nuo asmens, kiekvieno konkretaus asmens, kuris tą pašaukimą patiria. Juk visada atsiras žmogus, kuris išgirs pašaukimą ir jie atsilieps. Čia nėra socialinis klausimas, kuris susprendžiamas inžinieriniu būdu, imkime ir padauginkime dabar kaip nors pašaukimų. Tai tiesiog eini ir ieškai, ir žiūri, o ne akademiškai ar kaip nors kitaip socialiai sprendi klausimą. Tai va šitas plotmės prisiminimas asmen, nes jis yra net ir tokiais klausimais, kai kalba apie tautą, labai svarbus. Apie tautą kalbant, gal mažiausiai svarbus asmeninis apsisprendimas, bet jis egzistuoja taip pat, jo nereikia pamiršti. Ir dėl to ne viskas taip blogai ir atrodo, tada šviesų ženklai prasimoša net ir ten, kur baimės mūsų didžiausios. O kokios, Dariau, tau atrodo dabar didžiausios žmonių baimės yra Lietuvoje?
Bijau, kad nebeaptarsime didžiausių žmonių baimių, nes man čia Andrius rodo, kad liko mums keletą minučių, ir noriu, kad tu dar trumpai užbaigtum šitą mūsų temą, tai yra naujo židinio aidų pirmąjį šių metų numerį. Čia vos užsiminiai apie pradžioj mūsų paminėtą tą filosofijos, tokia gana didelė skilti, arba net tris ar daugiau tekstų matau čia turinyje apie tai susiję. Gal dar trumpai paminėk ir paskutinius akordus reiks uždėti, o apie baimės šį kartą nekalbėsim.
Gerai, Dariau, filosofijos teksto ir filosofijos vertimų blokas yra sudarytas iš trijų autorių, tai vienas yra Platono pirmiesiems ankstyviausiams mokiniams priskiriamo, bet Platonui autorizuojamo dialogo tegas arba apie išmintį, apie jaunuolių auklėjimą rūpestingą, kaip jie gali atsidurti sofistų ar tokių tuščia žodžiautojų rankose jauni žmonės atvykę į miestą iš kaimo ir kaip padaryti, kad jie susirastų gerus ir tinkamus mokytojus. Gotfrido Vilhelmo Leibnico toks pusiau pamokslinis, pusiau meditatyvus apmąstymas apie laisvę, atsitiktinumą, priežasčių grandinę bei apvaizdą, ir religijos filosofo Polio Veino apie pagonis ir jų dievus, apie skirtingą religiškumą pagonių, kurie visiškai kitaip suvokė dievybę ir dieviškumą, ir tik tai tokiu ataidinčiu, tolimu, numanomu būdu turi tą, ką mes šiandien pavadintumėm religinę sąmonę. Trys tokie vertimai, ir galbūt dar norėčiau atkreipti dėmesį į čia aktualų tekstą Laišką redaktoriui, jaunos istorikės Monikos Šipelytės apie sostinės. Lietuviškas jį tokiu giliu žvilgsniu į visą mūsų praeitį tokį užkabina priminimą, kad sostinė yra ten galbūt, kur turėtų stovėti sostas, jeigu mes turėtumėm karalių, ir jeigu kalbėsim apie tuos laikus tamsius ir gūdžius Lietuvai, tai ten, kur buvo 49-ais pasirašyta vasario 16-osios deklaracija partizanų vadų, ten tuo metu turbūt buvo Lietuvos sostinė. Na, jinai pereina ir keletą kitų istorinių epizodų, na, tiesiog primena tokį judantį erdvėje, žodžiu, ir iš centrinį mąstymą.
Ačiū tau, Nerijau. Dar man irgi būtų labai smalsu klausti apie Kęstučio Skrupskelio straipsnį Metmenys Lietuvos tautinių mažumų tyrinėjimams, nes tai turbūt irgi susiję su aktualiom ir dabar tautinių mažumų klausimais Lietuvoje, bet turbūt jau Andrius mums nebeleis šito darys, arba sakė, vieną minutę tam duoda.
Taip, mes džiaugiamės, kad profesorius Krupskeris mums vis dar rašo. Šitas tekstas yra veikiau toks atsigrėžimas į prieškarį Lietuvą ir parodymas, kad tautinis klausimas Lietuvoje prieš karą visiškai kitaip buvo suvokiamas ir buvo, negu kitose šalyse. Lietuva buvo tautinė valstybė, viena tautė ir nieko mes negalėjome dėl to padaryti ir dėl to tos mažumos save su Lietuva nesitapatino kitaip, negu tai yra dabar. Dabar turėtų būti kitaip ir mes turime tą skirtumą lygiai taip pat matyti, kad mes dabar jau esame tokie patys, kaip ir kitos Europos tautos.
Kągi, ačiū tau tikrai, man atrodo, šiek tiek sudėtinga, kai kalbi vis tiek 100 km atstumu. Aš priminsiu, kad mes kalbėjomės su Nerijum Šepečiu, kuris sėdėjo Vilniaus Marijos radio studijai, o aš čia Darius Chmieliauskas iš Kauno studijos. Bandėm jums pristatyti naujo žinių aidų pirmąjį numerį. Man jis pasirodė ir vėl labai įdomus, ir vėl aš jo labai lauksiu popieriuje ir skaitysiu. O tuo tarpu dėkoju aš čia ir Andriui Sakalauskui, kuris Kaune talkino už pulto, o Diana Neimantinė Vilniuje. Ir dėkoju jums visiems, kurie mūsų klausėtės ir gal netgi paskaitysite tuos tikrai įdomius tekstus židinyje. Likime laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.